студияда жаңыл Жусупжан. Эми күндүн башка темаларына өтсөк, Казакстанда кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишин тергөө аяктады. Анын корутундусунда журналист буга чейин айтылып келгендей саясий буйрутманын негизинде эмес, баалуу таштар акча катылган сейфти ачып берүү талабынын аркасында өлтүрүлгөн деп ырасталат. Маркумдун жесири, адвокаттар жана айрым саясатчылар Павлюктун өлүмүн кадыресе кылмыш менен түшүндүрүлүшүн сынга алышууда. Канымгүл Элкеева билдирет.
Казакстанда киши колдуу болгон кыргызстандык журналист Геннадий Павлюктун өлүмүнө байланыштуу тергөөнүн корутундусу менен маркумдун жакындары таанышып келишти. Маркумдун жесири Ольга Колосованын айтымында, тергөөдө Павлюкту баалуу таштар акча катылган сейфти ачып берүү, анын кодун айттыруу максатында Казакстанга уурдап кеткендиги көрсөтүлгөн. Ольга Колосова тергөөнүн мындай тыянактарына макул эмес жана ал күйөөсүн журналисттик ишмердүүлүгү үчүн өлтүрүп кетти деген жоромолдорго көбүрөөк ишенет.
Бул иш боюнча кармалгандарга далилдер көп, тергөөчүлөр айыпталып жаткандар эч нерсе айтпай жатат дешет. Ошондуктан алар сейфке байланыштуу жоромолду ойлоп таап, ушуга байлап жатышат. Эми бул иш сотко өтөт. Азыр тергөөнүн жыйынтыктары менен тааныш үчүн Генанын баласы кетти. Албетте, сейф боюнча айткандар болбогон кеп, бул жерде баары эле билип турат. Мындай болууга мүмкүн эмес деген. Ал эми саясий буйрутма деген тыянак дээрлик чоң айып. Азыр бул иш боюнча кармалып тургандардын адвокаттары күчтүү. Албетте, бул абдан жагымсыз жана өкүнүчтүү көрүнүш.
Павлюктун жакындарынын адвокаты, медиа эксперт Ахмат Алагушев жакын арада тергөөнүн жыйынтыктары менен таанышуу үчүн Казакстанга барарын билдирди. Ал буга чейин тергөө жоромолдору менен оозек түрдө таанышып кайткан.
Биякта мындай болуп атат да. Биз деле мына тергөөчүлөр менен сүйлөштүк, бул кандай депчи. Алар деле эми айтып атышат, эми аны тергөөчү айтты да, мен түшүнсөм, бирок аны кантип жазам дейт. Анткени айыптоочулар такыр тиги показаниядан баш тартып атышат да, показания бербей атышат такырчы. Анан ошону кантип жазабыз деп айтып атышпайбы? Эми баягы эки мамлекеттин ортосунда кандай болуп кетет, эмне болобу, ушундай деле ойлор бар болуш керек да.
Казакстандын ички иштер министрлиги бул маалыматты азырынча тастыктай элек. Министрликтин маалымат катчысы Куанышбек Жуманов бул боюнча маалымат азырынча жоктугун кабарлады.
Я сейчас вам ничего не могу сказать, потому что сейчас
азырынча бул боюнча эч нерсе айта албайм. Ушул күндөрү майрам болуп, жумуш күн эмес. Муну мен тиешелүү бөлүмдөрдөн сурап тактап берейин.
Материалды затребую, посмотрю и потом вам подскажу.
Ибрагим Рустамбек аттуу лакабат менен белгилүү болгон Геннадий Павлюктун денеси 2009 жылы 16 декабрда Алматыда Фурманов атындагы көчөдө орун алган көп кабаттуу үйлөрдүн алдынан табылган. Журналисттин 6 кабаттан буту колу байланган абалда ыргытылганы айтылып, кабыргалары сынып, мээси чайкалган Геннадий Павлюк ооруканада эсине келе албай жатып үзүлгөн. Көп өтпөй ошол эле жылы 29 декабрда Казакстандын КТК телеканалы Геннадий Павлюктун өлүмүнө Кыргызстандын коопсуздук кызматынын офицерлеринин тиешеси бар деген маалыматты айтып чыгышкан. Ошол эле замат Кыргызстандын күч кызматы бул маалыматтарды жокко чыгарган болчу. Кийинчерээк Казакстандын прокуратурасы журналистти өлтүргөн деп шектелген кыргызстандык Жаран Алдаяр Исманкуловдун үстүнөн сот болорун жарыя кылган. 14 январда Венада журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Казакстандын ЭККУ-дагы өкүлү Адил Ахметов да журналисттин өлүмү саясий буйрутманын натыйжасы экенин айтканы бар.
Это политическое убийство, я бы сказал. Кому-то он
помешал. Павлюктун өлүмү бул саясий буйрутма өлүм. Журналист өзүнүн ишин гана жасап жүргөн. Кылмышка тиешелүү кыргыз жарандары кармалып, камакта. Албетте, чаралар көрүлөт.
Принятые определенные меры.
Ал эми Ата Мекен партиясынын лидери депутат Өмүрбек Текебаев Геннадий Павлюк мурдагы бийликтин буйрутмасынын курмандыгы болгон деп эсептейт. Мындай маалыматтардын казак тергөөчүлөрүндө жок экени Кыргыз коопсуздук комитетинин чабалдыгынан кабар берет, дейт Текебаев.
Павлюкту өлтүрүү саясий мотивде болгондугу айдан ачык. Казак тергөөчүлөрүндө албетте муну тастыктаган материалдар болбогон чыгар, эгер отурган болсо. Кыргыз коопсуздук кызматы Казакстан менен жакшы кызматташпай аткан деп мен эсептейм. Павлюктун артынан аны уккан, анын Казакстанга барганына чейин көзөмөлдөп тургандыгын, коопсуздук комитетинин кызматкерлери көзөмөлдөп тургандыгы маалым. Бул казак тарапка маалыматтардын жетпегендигинен, ал эми колго түшкөн адамдар албетте саясий заказ аткаргандыгын мойнуна албай атышат. Казак тарапка Кыргызстан тарап жардам бериш керек, өзгөчө биздин атайын структуралар.
Журналист менен жакын мамиледеги саясатчылар жана кесиптештери журналист өз кесибине байланыштуу, анткени анын мурдагы бийлик учурунда оппозициялык маанайдагы ири медиа долбоору ачуу пландары бар болгонун айтып чыгышкан. Укук коргоочулар бул окуяны сөз эркиндигин кысуу жана бийликтин саясатын ачык айкын сындаган адамдарга сес көрсөтүү катары баалашкан. Ал эми маркумдун жесири Павлюкту өлтүргөндөр эле эмес, ага буйрук бергендер да камалып жооп бериш керек деген ойдон кайтпай келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Эми түштүктөгү былтыркы кууга боюнча айыптууларды кылмыш жообуна тартуу аракеттерине кайрылсак. Бул жаатта Кыргызстандын баш прокурорунун биринчи орун басары Бактыбаев Рыскул Азаттыкка түшүндүрмө берди. Анын айтымында июн окуяларын тергөөнүн жүрүшүндө бир дагы иш кыскартылган эмес. Ага эл аралык террорчулар менен жалдама снайперлер катышты деген мурдакы билдирүүлөр тергөөдө аныкталган жок. Жана Кыргыз улуттук комиссиясы күнөөлөгөн Кадыржан Батыров, Иномжон Абдрасуловдун кайсы жерде жашырынып жүргөнүн Кыргызстандын укук коргоо органдары билбейт. Маекти кабарчыбыз Кубат Чекиров жүргүздү.
Рыскул мырза, бул жерде кээ бир иштерди убактылуу же таптакыр токтотуу чечимдеринин канчалык мыйзамдуу же негиз экендиги текшерилип жатты. Ушундай убактылуу же таптакыр токтоп калган иштер канча, эмне себептерден ушундай убактылуу же таптакыр токтотулуп калып атат? Ушул жөнүндө маалымат бере кетсеңиз.
Биринчиден козголгон иштер боюнча ошол козголгон күндөн баштап бүгүнгө чейин тергөө амалдары жүргүзүлүп келатат. Анын токтотулуп турат дегенди эл мындай туура эмес түшүнүп атат да. Бул токтотулуп турган мындай да, ар бир кылмыштын өз мөөнөтү бар, тергөө мөөнөтү. Тергөө мөөнөтүндө допустим 2 айлык же 4 айлык срок берилет. Негизинен кылмыш жана кодексинде 1 айлык, 2 айлык мөөнөт берилген да. Ошол 1 айлык, 2 айлык мөөнөтүндө баардык тийиштүү болгон чаралардын бардыгын көрүп, адам жок болсо, адам жок, муну жасаган адам жок деп туруп токтотулуп турат. Бул деген сөз ал деланы такыр жаап койду дегенге жатпайт. Ошол адам кармалган күндөн кайра жандандырылат дагын дагы тергөөсү кетет. Кээ бир иштер боюнча чоң объем болгондуктан ошол тергөө мөөнөтүн 1 айга, 2 айга прокурор 1 жылга чейин узарттырып берет да.
Рыскул мырза, бул ошол убактылуу токтоп турган кылмыш иштери ошол кандоокулар боюнча башкы күнөөкөр деп айыпталып жаткан Кадыржан Батыров же Инамжан Абдрасулов сыяктуу адамдарга байланыштуу дагы иштерби?
Аларга байланыштуу иштер дагы бар. Алар боюнча биз соттун санкциясын алып, эл аралык издөө жарыялап, кылмыш ишти убактылуу токтотконбуз. Бул деген сөз алардын кылмыш иши токтотулуп калды дегенге жатпайт. Ошол издөө иликтөө органдарынан кайрадан биз жооп алып туруп, анан ал иштерди кайрадан соттун кароосуна жиберебиз. Сот алар келбесе дагы баягы сыртынан соттой берет.
Ошо биз жогоруда айтып кеткен адамдарды мындай кармап келүү аракеттери эмне үчүн оң жыйынтык бербей жатат деп ойлойсуз ушул бир жылдан бери?
Эми бизде негизинен көп мамлекеттер менен эки тараптуу келишимибиз бар. Бул негизинен СНГ мамлекеттери анан Шанхай келишимде каралган мамлекеттер менен биз келишим түзгөнбүз. А калган мамлекеттер менен көпчүлүк мамлекет менен жок да. Дүйнөдө 200 ашык мамлекет бар. Ошонун көпчүлүк мамлекеттер менен биздин андай алакабыз жок. Баягы бир тараптуу же эки тараптуу келишим кылмышкерлерди алуу боюнча, өткөрүп берүү боюнча же алмашуу боюнча. Ошол себептүү булар ошол башка мамлекеттерде жүрүп атат да. Кары эл аралык Интерпол деген уюм бар. Ал аркылуу да издетип атабыз. Эми ачык айтканда ал Интерпол уюмунун дагы чамасы чарталуу экен да.
Ошо Кадыржан Батыровдун, Инамжан Абдрасуловдун кай жерде экенин Кыргызстандын укук коргоо органдары билеби, маалыматы барбы деги?
Бизде андай маалымат жок. Биз Украинада экенде угуп сразу Украинага кат жибергенбиз. Украинада жок деп берди Кадыржан Батыровду. Ошол эле мезгилде араб өлкөлөрүндө жүрөт деген маалыматтар бар. Алар менен жанагындай эки тараптуу биздин келишимдерибиз жок. Ошол сыяктуу биз баягы эл аралык конвенцияга мүчө болгон өлкөлөр аркылуу гана издеп атабыз.
Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети түштүктүк окууларга эл аралык террорчулар жана жалдама чет өлкөлүк жарандар аралашты деп айтты эле. Атүгүл 20 чакты көз катары кармалды деп мындай билдирүү жасашты эле да. Ушул маалыматтар башкы прокуратуранын тергөө иштеринин жүрүшүндө такталдыбы? Деги кайсыл өлкөнүн жарандар жөнүндө сөз болуп жатат?
Жалдама террорчулар, көз катарлар, снайперлер деп атасыз да? Жок, андай нерсе тергөө учурунда такталган жок. Болгону Өзбекстандын кээ бир жарандары кылмыш жообуна тартылган, алар дагы баягы баш аламандыкка катышкан, анан кийин мыйзамсыз чек араны бузуп өткөн деген статьялар менен.
Ушул жерден ошо улуттук коопсуздук комитетинин маалыматтары менен кайчы кетип атпайбы да? Анан
мындай да, улуттук коопсуздук комитетинин маалыматы же болбосо ички иштер министрлигинин маалыматы, булар оперативдик маалымат. Биз бүгүнкү күндө мен тергөөгө жооп берем, тергелип аткан иштерге. Ал снайперди биз азыр эгерде камап колунан мылтыгын алган болсок айтат элек, муну снайпер, муну мамлекеттин жараны экен, монтуп мына статья менен бизди отурат деп. Андай факт, далил тергөөдө жок.
Рыскул мырза, билдирүүдө айтылып атат 54 адам өлтүрүү кылмышынын али бети ачыла электиги жөнүндө да. Ушул кылмыштардын бетин ачууга эмне тоскоолдуктар жана кыйынчылыктар болуп жатат?
54 адам эмес, андан деле көп адамдын фактысы өлтүрүлгөн боюнча кылмыштын бети ачыла элек. Бул жалпы бизден маалымат боюнча 430 адамдын өлүгү табылган. Булардын өлтүрүлгөн фактылар боюнча мына бүгүн көп маалымат боюнча 49 кылмыштын иши ачылып сотко кеткен. Калганы көптөгөн адам өлтүрүлгөн фактылар боюнча кылмыштын бет ачылып элек, бул боюнча тийиштүү экспертизалардын баарын жасаганбыз, дайындаганбыз. Булардын бирден бири ачылбай калганынын себеби ошол жанагы көпчүлүк сөөктөр өрттөлүп кеткен. Аларды таанууга мүмкүн болбой деген экспертизанда назначат этпедикпи? Анан кээ бир өлүктөр окуя болгон күндөрү табылбастан андан бир топ убакыт өткөндөн кийин табылып калынган, көмүп койгон жерлерден табылып калынган. Анан ошол 10-13-14 чейин ошол окуя болгон жерлерге, көчөлөргө ачыгын айтыш керек, биз кароо жүргүзүп өз учурунда тергөөдө бара алган эмес да. 11-12 Ошто почти контролдон чыгып кеткен да. Ошол үчүн анан көптөгөн адамдардын өлүгү бир жерден табылган учурлар бар. Анын 1-2 үчөөсүн бетин ачкан менен калганын өлтүргөн адамдар дайынсыз болуп атат. Ушундай кыйынчылыктар бар да. Бул боюнча бир күнгө дагы биз жумушту токтотпойбуз, токтоткон да жок.
Рыскул Мырза, сизге рахмат.
Кубат Чекиров, Кыргызстандын баш прокурорунун биринчи орун басары Бактыбаев Рыскул менен маектешти. Кезек Азаттыктын кабарларынын кыскача мазмунуна келди. Ливияда коалициялык күчтөр Каддафинин согуш объектилерине каршы сокку урууну улантууда. Мында өткөн түнкү операция маалында АКШнын согуштук учагы кыйрады. Жапония ядролук аламатка каршы күрөшүн улантып жатат. Жалал-Абадта биринчи жолу жүрөк операция жасалды. Премьер-министр Алмаз Атамбаев Ата Журттун фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевтин коалициялык келишим боюнча сунуштары камтылган катына жооп берди. Израилдин мурдакы президенти сексуалдык айыптоолор менен 7 жылга эркинен ажыратылды. Бишкекте мектеп театрларынын фестивали башталды. Аба ырайы Кыргызстанда эртең жаан-чачын болбойт. Аба ырайы абанын температурасы өлкө боюнча түнкүсүн -7-+4 чейин, күндүзү +15-+21 градустун айланасында болот. Тоолордо түнкүсүн -22, ал эми күндүз -9 градуска чейин суук. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, Азаттыктан эми эл аралык темаларга өтсөк. Ливияда коалициялык күчтөр Муаммар Каддафинин согуш объектилерине абадан сокку уруп жатканына бүгүн 4-күн болду. Ошол эле учурда эл аралык коомчулукта бул миссия дагы канчага созулары жана аны ким башкарары жөнүндө бир чечим чыгарыла элек. Төрөкул Доров кабарлайт.
Өткөн түнү Ливиянын баш калаасы Триполиде абадан урулган соккунун үнү жаңырып турду. Мамлекеттик телеканал Триполидеги бир топ жерлерге чабуул болгонун кабарлады. Ливия өкмөтүнүн расмий өкүлү Мусса Ибрагим чабуулдардан көптөгөн тургундар жапа тартканын, порттор менен Сирте аба майданы да бузулганын айтты. Франциянын маалымат агенттиги күбөлөрдүн бирине шилтеме жасап, Триполиден алыс эмес жерде жайгашкан Бусетта деңиз аскер базасы бомбаланганын да кабарлады. Ал эми Аль Жазира телеканалы Бенгази шаарынын чыгышындагы 2 аба базасы да чабуулдардан жабыркаганын билдирди. Ливиянын лидери Муаммар Каддафини колдогон жана ага каршы чыккан козголоңчулардын ортосундагы катышууларда уланып атат. Каддафинин күчтөрү танкилерди колдонгону, Аджавиянын четирээк жагындагы аймактарды кайра басып алышканы да айтылууда. Батыштагы Мисрата, Зинтан шаарларынын козголоңчулары көзөмөлдөп турушкан. Ал жакка да Каддафинин күчтөрү чабуул коюшканы кабарланып атат. Бирок өлкөдөгү үчүнчү ири шаар Мисратаны өкмөттүк күчтөр кайра тартып алышты деген кабарды оппозиция четке какты. Өткөн түнү бир учагы кулап түшкөнүн АКШнын аскер командачылыгы техникалык эле мүчүлүштүктөрдөн болсо керек деп, ал чабуулга кабылган болушу мүмкүн деген жоромолду жокко чыгарды. Америкалык расмий өкүлдөр азыр негизги маселе катары Бириккен Улуттар Уюмунун Ливия боюнча эркин аба мейкиндиги чечиминин мөөнөтүн узартууну атап атышат. Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Ливиянын аба мейкиндигин учууга мүмкүн эмес зона деп жарыялаган резолюцияны өткөн аптанын 5-мисинде кабыл алган эле. Ал документте Ливиянын элин Каддафинин аскерлеринен коргош үчүн баардык аракеттерди колдонууга уруксат берилет деп айтылат. Азырынча коалициялык күчтөрдүн негизги жетишкендиги катары алар Каддафинин аскерлерин оппозициянын көзөмөлүндөгү Аджавия жана Бенгази шаарларын басып алуудан токтотуп калышканын айтышууда. Бул операцияларда америкалык аскерлердин башчысы генерал Картер Хэм кечээ Вашингтондо журналисттерге айтканына караганда азыр ракета чабуулдары бир аз басаңдады, анткени Ливиянын абадан коргонуу системасынын көпчүлүк бөлүгү кыйратылды. Ошол эле маалда Бириккен Улуттар Уюму берген бул мандаттын мөөнөтү дагы канчага созулары боюнча саясий дебат улам күчөп баратат. Өткөн аптада резолюция боюнча добуш берүү учурунда Орусия менен кошо калыс калган Кытай бүгүн ок атышууларды тезинен токтотууга чакырды. Ливияда күч колдонулушу карапайым калк ичинде жоготууларга жана гуманитардык кризиске гана алып келет деп айтылганда. Бирок расмий Бээжин азыр Ливиядагы кырдаалга эл аралык коалиция күчтөрүнүн кирилишкени жөнүндө айтып атабы, же өлкөнүн өзүндө эле өкмөттүк күчтөр менен оппозициянын кагылышы жөнүндө айттыбы, түшүнүксүз калды. Эл аралык коалиция болсо чын чынында Каддафинин бийликтен кетиши керек дегенин кыйытканы менен анын азыркы чабуулдары Ливиядагы элди коргоого гана багытталып атканын кайталап келет. Эл аралык аскер күчтөрүн Ливияда деги ким башкарып атат деген суроо да азырынча жоопсуз калууда. Буга чейин айтылгандай коалициялык күчтөр АКШнын, Франциянын, Британиянын, Европадагы жана айрым араб өлкөлөрүнүн күчтөрүнөн турат, бирок бириккен командачылык жок. Төрөкул Доров, Азаттык.
Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Коалициялык күчтөр Ливияда Муаммер Каддафинин согуш объектилерине абадан сокку уруп жатканына бүгүн 4 күн болду. Ошол эле убакта кечиресиздер. Америка Кошмо Штаттар Египеттеги референдумду демократияга карай кадам деп баалады. Расмий Вашингтон бул өлкөдө баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча өткөн референдумду Египеттеги 30 жыл өкүм сүргөн авторитардык бийликтин аякташы катары баалады. Гүлайма Шакеева билдирет.
Египеттеги жалпы элдик референдум бул өлкөнү 30 жыл башкарган Хосни Мубарактын бийлиги кулагандан кийин алгач ирет өттү. Баш мыйзамдагы негизги өзгөртүүлөр бардык оппозициялык талапкерлерге шайлоого катышууга жол ачып, президенттик мөөнөттү 4 жылга чейин чектейт. Ошондой эле ушул жылдын аягына чейин Египетте парламенттик жана президенттик шайлоону өткөрүүнү элдин тандоосуна койду. Мохаммед Ахмед Аттиях референдум өткөрүү комитетинин юридикалык маселелер боюнча башчысы Египет чыныгы демократиялык нукка багыт алганын көрсөттү дейт.
Добуш берүү бекеттеринин башчыларына бардык жарандык коом өкүлдөрү референдумдун жүрүшүнө ээн эркин көз салып, Египетте демократия кандайча аракетке кирип жатканын көрүүсүнө көмөк көрсөтүү жагын тапшырдым. Дүйнө жүзүндөгү элдер Египет эл бийликтин булагы болгон чыныгы демократиялык өлкө катары калыптанып жатканын көрсүн.
Ал эми Египеттеги көпчүлүк секулярдык уюмдар менен реформа үчүн деген активисттер, маселен Араб Лигасынын баш катчысы Амр Муса менен Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Мухаммед Эль Барадей баш мыйзамга киргизүүчү жогорудагыдай өзгөртүүлөргө каршы экендигин жарыялашты. Буга чейин бул эки салмактуу саясий ишмерлер Египеттеги президенттик шайлоого катышаарын билдирген болчу. Конституциялык өзгөрүүлөргө каршы активисттер египеттиктерди референдумда каршы добуш берүү күндөп, чукул арада өтчү шайлоолордо өлкөдөгү эки гана саясий күч Мубарактын элдик демократиялык партиясы менен исламчыл мусулман агайындар кыймылы көпчүлүктү мобилизациялоо аркылуу артыкчылыкка ээ болоорун айтышууда. Баш мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү утурумдук бийлик жүргүзгөн аскердик кеңештин колдоосу менен өтүп, өлкөдөгү мурда тыюу салынган мусулман агайындар сыяктуу оппозициялык күчтөргө саясий жарышка түшүүгө мүмкүнчүлүк берсе, ошол эле учурда жаңы оппозициялык топтор президенттик жана парламенттик шайлоолорду жыл аягына чейин өткөрүүгө каршы экендигин билдирип жатышат. 19 мартта Саед Абдулхак Азаттыкка айткан пикиринде Египеттеги 40 миллионго чукулдаган электорат арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарылдыгын баса белгиледи. Мен конституциялык өзгөртүүлөргө ооба деп добуш бердим. Мындан өлкөгө да, мага да пайда гана болот. Бирок ошол эле учурда аялдар арасында, айрыкча үйдө турган аялдардын саясий жактан түшүнүгүн жогорулатуу зарыл. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Анда Кыргызстанга кайтып келсек, коалиция азырынча тарабай калды. Мына ушул темага кайрылабыз. Ата журт фракциясы жабык эшик артында коалициянын тагдырын талкуулап, коалициядан чыкпай турууну чечти. Өкмөт башчысы Алмазбек Атамбаев болсо ата журт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиевке кат жолдоду. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстандын өкмөтүн түзгөн коалиция кыл учунда турганын 10 мартта Атажурт фракциясынын лидери Камчыбек Ташиев билдирген. Андан кийин 11 мартта коалицияны түзгөн 3 фракциянын биргелешкен жыйыны чакырылып, анда коалицияны кантип сактап калуу маселеси талкууланган. Атажурттун 19 депутаттан турган тобу өкмөт башчы Алмазбек Атамбаевка 10 пункттан турган кайрылуу жолдоп, ал талаптарды аткарууга 22 мартка чейин мөөнөт коюшкан эле. Ал талаптар кадр саясаты, коалициялык макулдашууну ачык жарыялоо, кеңири коалиция түзүү, коалициялык кеңешти түзүү, стратегиялык маселелерди ошол кеңеште чечүү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрин шайлоону 4 айдын ичинде өткөрүү, президенттик шайлоого катыша турган болсо, өкмөт башчынын кызматынан кетүүсүн аныктоого байланыштуу эле. Алмазбек Атамбаев 22 мартта Камчыбек Ташиевке жооп кат жазып, анда Атажурт фракциясынын депутаттарынын тобунун кайрылуусу коалициялык кеңеште каралаарын билдирген. Эми Атажурттун 10 пункттан турган кайрылуусундагы конституция жана мыйзамдарга каршы келген учурлар бар экени да көрсөтүлүп кеткен. 22 мартта түштөн кийин Атажурт фракциясынын мүчөлөрү коалициянын тагдырына байланыштуу маселени жабык эшик артында талкуулашты. Фракциянын мүчөсү Азамат Арапбаев фракциянын жыйынында коалициядан чыгуу маселеси каралбаганын билдирди.
Ал маселе каралган жок, ал маселе кийинке калтырылды. Ошо талаптарды аткарылышын күткөнгө ошо мөөнөт берилди
деген Арапбаев, бирок талаптарды аткаруунун мөөнөтү аныктала электигин кошумчалады. Атажурт фракциясынын жетекчилигинин билдирүүсүнө караганда, коалициялык кеңештин курамына Атажурттан 3 депутат сунушталат, бирок коалициядан чыгуу маселеси күн тартибинде кала берет жана ал дагы талкууланат. Ошентип коалиция азырынча өз ишин уланта турган болууда. Социал демократиялык фракциянын лидери Чыныбай Турсунбеков Атажурт фракциясы койгон талаптардын конституция жана мыйзамдарга каршы келбеген бөлүктөрү аткарылып жаткандыгын белгилеп, КСДПнын позициясы туруктуулукту сактоо экенин кошумчалады.
Биздин фракциянын позициясы туруктуу. Биз башынан баштап эле ушул позициябызды кармап келатабыз. Биз ойлойбуз, өлкөнүн келечеги үчүн ушул учурда акыбалдан, кыйын акыбалдан чыгып кетиш үчүн туруктуулук керек, ал туруктуулук үчүн коалиция иштеш керек деген принципте туруп атабыз.
Деди Чыныбай Турсунбеков. Атамекен фракциясынын мүчөсү Равшан Жээнбеков Атажурт фракциясынын чечимине карата мындай пикирин айтты.
Эми менин оюмча улам маселени ачык коюп коюп созо бергени ортодо баары бир баягы чечилбеген маселелер бар дегендин көрсөткүчү да. Анткени көп маселелер коюлду, кээ бири чечсе болот, кээ бирлерин чечиш кыйын да, ошондуктан улам созуп анан мүмкүн дагы биз билбеген ички бир өздөрүнүн дагы маселелери болушу мүмкүн, кадровый маселелери деген беле
деген Жээнбеков маселени көтөрүп, бирок аны чечүүнү улам кийинкиге калтыруу Атажурт фракциясынын абройуна доо кетириш мүмкүндүгүн, эл ичинде булар соодалашып тим калууда деген айың жаратыш мүмкүндүгүн кошумчалады. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Азаттыктан эми Азаттык КГ сайтындагы комментарийлер менен тааныштырмакчыбыз. Микрофондо Зейнеп Мартбек кызы.
Азаттыктын интернет бараны башпакан окурмандар өлкөдөгү саясий экономикалык кырдаалды талкуулашууда Чыракбек деп өзүн тааныштырган окурман 7 апрель окуясына сезимталдык менен мамиле кылуу туура эмес, адамгерчилик жана чыныгы аң сезим менен мамиле кылуу керек деп ойлойм. Окуяга бийликте ким турса, ошонун кошоматчылыгын кылуу максатында эмес, объективдүү көз караш менен кароо зарыл десе Ада деп өзүн тааныштырган окурман. Кыргыз газды сатканы дурус эле болот, себеби жылдан жылга зыяндан башка кирешеси жок. Биринчиден сатканынан бюджетке киреше түшөт, экинчиден кылган ишинен улам салык алынат. Биздикилер салык бермек тургай бюджеттен акча алып жатат, бирок инвестордон кызмат сапатын жогорулатууну катуу талап кылыш керек десе Турдугожоев Сексенбай деп өзүн тааныштырган окурман. Бакиевдин убагында стратегиялык объектилер эч качан сатылбашы керек деп кыйкырып чыккан оппозициядагылар азыр бийликте турат. Эми алар тескерисинче стратегиялык объектилерди сатууга белсенип жатат. Атабейитте берилген убадалар аткарылбай калабы десе чыркыраган чындык деп өзүн тааныштырган окурман. Апрелде жөнөкөй карапайым ишенчи кыргыздын жигиттери окуп учту. Алардын арасында эмне үчүн Атамбаевдин, Текебаевдин, Сариевдин, Каптагаевдин балдары жок? Алардын балдары, бир туугандары чет өлкөдө жыргап жылуу жумшак жүрөт. Бул саясатчылар эптеп эле бийликке жетип алуу үчүн жаштардын, карапайым кыргыздын башын айландырып көчөгө алып чыккан деп үн кошот окурман. Ушул жана башка пикирлер Азаттыктын интернет барагында, дарегибиз Азаттык чекит кежи.
Зейнеп Мартбек кызы болду. Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Сиздер Азаттыктан кечки программабызды угуп жатасыздар.